Lukka suura 52 aaya goo yaaki jabeetati. Dhamol doo baptisma yahaya. Wanda nyalde Yesu ekitina yimbe nder wuro ceningo emo waajina habaru belɗum sey mawɓe ardiiɓe diina e moodiɓɓe attawra e mawɓe yimɓe ngari to maako ɓe mbi'imo e laamu moye ngaɗata kuuɗe ɗe moye hokkima laamu ɗum o wi'iɓe min maa mi ƴamay on jooni mbi'eeyam baptisma ɗum Yahaya waɗi to Allah ɗum ƴiwayi ko to yimɓe ɗum ƴiwayi sey ɓe meddi hakkunde maɓɓe ɓe mbi'i to en mbi'i daga to Allah ɗum ƴiwayi o wi'ay ko waɗi on jaɓaayi ko o wi'i to bo en mbi'i to yimɓe ɗum ƴiwayi yimɓe ɓe fuu kuɓorto en kaaƴe ngam ɓe jaɓi Yahaya o annabiijo ngam non ɓe mbi'i Yeesu min annda to ɗum ƴiwayi sey Yeesu wi'iɓe non min ma mi wi'ata on ko e ɗume laamu ngaɗiraymi kuuɗe ɗe banndiraaɓe am nder aayaaje linjiila ɗe njannguɗen ɗo en nani wonde nyalnde annabi Iisaa aleyhissalam e ekkitina yimɓe wolde Allah nder wuro ceniingo emo waajina habaru belɗum waato habaru kisinam ɓii aadama daga hakke e nattuki wuro Allah waato aljanna e laawol waɗuki iimaanu e maako diga ɗon en nani sey woɓɓe ardiiɓe diina yahudanko'en e moodiɓɓe attawra e mawɓe ardiiɓe yimɓe ngari to maako e ƴama mo wiiki moye hokkimo laamu waɗuki fii ɗum o waɗata waato bo non no nanɗen nder aayaaje ɗe njannguɗen to gaɗa non no annabi Iisaa aleyhissalam sankitiri yimɓe cooroɓe e soorito nder wuro ceniingo fii ɗum naawi ardiiɓe diina ɓe naa seɗɗa e ɓe nana mone maako ngam non ɗo en nani e ɓe ƴama mo moye hokkimo laamu riiwiki ɓen ɗon yimɓe bo non no nanɗen nder aaya goo yaaki 2 wi'i wonde nyalnde Yeesu e ekkitina yimɓe nder wuro ceniingo emo waajina habaru belɗum sey mawɓe ardiiɓe diina e moodiɓɓe attawra e mawɓe yimɓe ngari to maako ɓe mbi'imo e laamu moye ngaɗata kuuɗe ɗe moye hokkima laamu ɗum aaya 3 yaaki 4 sey annabi Iisaa aleyhissalam ƴami ɓe wi'i min maa mi ƴamay on jooni mbi'eeyam baptisma ɗum Yahaya waɗi to Allah ɗum ƴiwayi ko to yimɓe ɗum ƴiwayi aaya 5 yaaki 9 wi'i sey ɓe meddi hakkunde maɓɓe ɓe mbi'i to en mbi'i daga to Allah ɗum ƴiwayi o wi'ay ko waɗi on jaɓaayi ko o wi'i to bo en mbi'i to yimɓe ɗum ƴiwayi yimɓe ɓe fuu kuɓorto en kaaƴe ngam ɓe jaɓi Yahaya o annabiijo ngam non ɓe mbi'i Yeesu min annda to ɗum ƴiwayi sey Yeesu wi'iɓe non min ma mi wi'ata on ko e ɗume laamu ngaɗiraymi kuuɗe ɗe banndiraaɓe am ɗum e tabbitinana en ɓe ardiiɓe diina e moodiɓɓe attawra e mawɓe ardiiɓe yimɓe e ɓe anndi goonga amma ɓe nganyi jaɓuki ka non ma hannde e jaamanu meɗen e woodi moodiɓɓe annduɓe goonga Allah amma ɓe tokkataaka hannde e woodi moodiɓɓe annduɓe goonga dow annabi Iisaa aleyhissalam e ɓe anndi ko annabi Iisaa aleyhissalam ummoye amma ngam kulol yimɓe bo moodiɓɓe attawra e ardiiɓe diina e jaamanu annabi Iisaa aleyhissalam ɓe nganyi jaɓuki goonga Allah ɓe nganyi tokkaaki mo banndiraawo am an hettindittooɗo sey paama wiiki annda salo wallataama annda goonga Allah wanyaka hisnataama ngam non banndiraawo am sey njaɓaa goonga Allah tokkaa goonga Allah ngam kisa en nani nde moodiɓɓe attawra e anndi goonga kan ammaa ɓe nganyi ɓe mbiyaka sey annabi Iisaa aleyhissalam ma wi'i wi'ataaɓe ko e ɗume laamu o huwata kuuɗe ɗe o huwata bo non no nanɗen nder aaya 9 annabi Iisaa aleyhissalam wi'i non min ma mi wi'ata on ko e ɗume laamu ngaɗiraymi kuuɗe ɗe ngam non banndiraawo am sey paama wiiki goonga Allah joomiraawo ka go'ota taa wanyiika iya wonɗon a halkay gama be ardiibe diina e modibbe attawra e be andi lallay in Allah joomiraawo liloyi annabi Iisa alayhi salam. Nder bawɗe Allah joomiraawo bo annabi Iisa alayhi salam huwata kuuɗe muɗum, amma ɓe ngañi jaɓuki goonga Allah, ɓe ngañi jaɓuki ko annabi Iisa alayhi salam wi'ata ɓe, bo nonno ɓe ngañiri ko annabi Yahaya wi'iɓe. Non hande e jaamanu meɗen ma ɗuɗɓe e andi goonga Allah, ɗuɗɓe e andi annabi Iisa alayhi salam daga to Allah ƴiwayi. Kanko bo Allah waɗi warti kisno ɓi Adama daga hakke e kiita Allah garayka nyalde darngal, amma ɓe ngañi tokkaakimo. Gam non bandiraawo am, taa wartu bo ardiiɓe diina e modiɓɓe attawra e jaamanu annabi Iisa alayhi salam ɓe, anduɓe goonga Allah wañika, taa waɗi non lallay a halka e nder kiita Allah. Amma jaɓu goonga Allah, waɗu imanu e annabi Iisa alayhi salam, kisnoomo Allah joomiraawo liloyi, gam keɓa yaafuye hakke maɗa e kisnam daga kiita Allah garayka nyalde darngal, keɓa nattuki wuro Allah waato aljanna. Allah joomiraawo hokkuma faamu ɗum, jaɓa goonga Allah, tokkaaka gam kisa. Amin.